Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti drugu orkestarsku svitu Morica Moškovskog. Klavirska muzika nesumnjivo predstavlja najpoznatiji deo njegovog bogatog opusa. I sam istaknuti pijanista, Moškovski je ostavio iza sebe veliki broj dela za ovaj instrument koji je odlično poznavao. Ostalo je zabeleženo da je čuveni pijanista Paderewski rekao da nakon Chopina Moškovski najbolje zna kako treba da se piše za klavir, koristeći pritom širok spektar pijanističke tehnike. Posebno se izdvajaju njegovi metodi vežbanja, koji se i danas koriste, kao i veće pijanističke ostvarenja koje zahtevaju izuzetan virtuozitet, poput dva klavirska koncerta. Također napisao je preko 200 klavirskih minijatura, operska i simfonijska dela, uključujući i dve orkestarske svite. Prva je nastala 1885. godine, a druga ujedno i poslednja 1890. godine. Druga svita Morica Moškovskog sadrži ukupno 6 stavova koji čine povezanu celinu. Upotrebljavajući slične materijale, autor objedinjuje kompoziciju građenu na osnovu karakternih kontrasta. Prvi stav je preludijum sa dominacijom gudačkih instrumenata koji donose instrumentalno mišljene fragmentarne melodije. Već u ovom prvom stavu se čuje autorovo izvrsno poznavanje kontrapunkta, da bi u drugom stavu, fugi, to u potpunosti došlo do izražaja. Koristeći mahom prozračnu fakturu, ne mešajući instrumentalne boje, Moškovski kreira barokno nadahnutu muzičku sliku. Teme se izlažu u različitim tembrovima, pri čemu se razvija pažljivo vajani fugato. Treći stav je skerco s opečatljivom temom koja posjeduje ritmički i pokretljiv karakter. Nakon largeta i intermeca kao odmorišnih tačaka unutar dramaturgije nastupa veliko finale. Ona je pisano u formi marša sa odsečnim temama svečarskog duha. U ovom zapravo u celokupnom ostvarenju gudački korpus ima ključnu ulogu sa svim drugim instrumentima koji upotpunjuju ili prate muzički tok. Rezultat je monumentalna muzička vinjeta sa živom upotrebom instrumenata koji tvore impresivan i koloritan tok. Uopšteno uzevši, svitom dominira radosna atmosfera sa samo povremenim zaoštrenjima ili romantičarski emocionalnim izlivima koji doprinose dinamizaciji toka. Ovo obimno delo sadrži utice pozno romantičarskih autora, prateći okvire ovog stila od početka do samog kraja. Slušamo svitu u interpretaciji Varšavskog simfonijskog orkestra pod upravom Iana Hobsona.
Thank you. Thank you.
Slušali smo drugu orkestarsku svitu Morica Moškovskog u izvođenju Varšavskog simfonijskog orkestra pod upravom Iana Hobsona. Do kraja autograma čućemo i prvi stav klavirskog koncerta Moškovskog u interpretaciji Jozefa Muga i radijskog orkestra Saarbrücken Kaiserlauterna.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav klavirskog koncerta Moškovskog u izvođenju Jozefa Muga i radijskog orkestra Saarbrücken Kaiserlauterna. Poštovani slušalci, ovim delom i završamo današnji autogram posvećen drugoj orkestarskoj sviti Morica Moškovskog. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.